كل إيران كلها ربكها إسلاميت من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تشدور آنو بدخيم مشاع أخت عسرية وخمشيم عد شتم عسرية وعسريم لفيها شعونها بين لأمي على القل كتسار تشع عصار متريم بتدر شل خمشة عصار نكودة 150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם parstodayhebro, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר koldavidiran.
كان كل إيران لمازنين شلوم فهراء أنو متخيلين اتشدورينو لهيوم شيني 13 بيانوار 2025 ونجيش لخم ات التخني تشويت شل هيوم ات خدشوت بنصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم أنو ما يخليم هأزنا نئيما.
בלב העניינים,
מאזינים יקרים, שלום רב. אוניברסיטאות ישראליות תומכות בפרויקטים הקשורים לפיתוח מערכות בקרה ומעקב המשמשות לדיכוי פלסטינים. אוניברסיטאות ישראליות מתמודדות עם האשמות הולכות ומתגברות בתמיכה במלחמות של ישראל. בהתבסס על האשמות אלו, ישראל שותפה בתוכניות מחקר ופיתוח אירופיות מאז 1996, ומאז קיבלה סיוע כספי גדול ואדיר במסגרת תוכניות כמו אופק 2020 ואופק אירופה. ישראל קיבלה סיוע של 1.28 מיליארד אירו מתוכניות הוריזון בין השנים 2014 עד 2020, ויותר מ-747 מיליון דולר בסיוע מתוכניות הוריזון אירופה
2021 هكذا لهو تسي على بتوخ مدعي وتكنولوجي في خدشانوت بعود شي سيو عزي هافخ لخلي لتميخة بالتعسيوت هتصفائيوت هاي إسرائيليوت. أونيفرسيتات إسرائيليوت جدولوت كمو أونيفرسيتات تيل أفيف ها أونيفرسيتات ها أفريت بعير هكودش وها التخنيون مش تمشوت يشيروت بسيو عشل أوروبا لفتوخ تكنولوجيات متكدموت وروف هالتكنولوجيا هزو مشكعت بكتبة ميم تيليم ومعرخوت هجنا شلاتيم كروفوت مش تمشين باهم لفنيشهن نبداكيم ويخنيسو أوتام لشيروت أو لشفاكيم هجلوباليم وراك نفخانيم بتكيفوت على هالفلسطينم. بهكشير زي أمنستي انترناسيونال بيدوخ على تفكيدان شل ها أونيفرسيتات هاي إسرائيليوت بتميخة بتصفا هاي إسرائيلي أوف ملخمتاف كافا كي نعسى شموش بالتكنولوجيا هتصفائيت شبوتخا بأونيفرسيتات بإسرائيل بفعولات تصفائيوت هنخشافوت لفشعي ملخمة على بي همشبات هبين لومي. مازنيمي كريم كل شفاها أونيفرسيتات هاي إسرائيليوت هجدولوت للو يوتسي من هكلال هكيمو خفارات مسخاريوت همكيموت شتافوت وشتوفي بولا روكيت وخ عم تعسيوت هتصفا وهبتخون شل إسرائيل ما شمعيد على المدات هتعرفوت وهكشر بين همعرخت هكاديمت للتعسيوت هتصفايوت بإسرائيل. تفكيداً شلها أونيفرسيتات هاي إسرائيليوت أينو مقبال راك لمخكار وفتوخ إلا مستاريا على النسويين الصفائيين بشيتخ بعكار برصوعة عزة لمعسي هشتاخيم هفلسطينم هم معبادة بتوخا لتكنولوجيوت هلالو شباهن كل سوقيه نشك لمينيهم ومعرخوت هبكرا وهمعكاف نفخانيم على هفلسطينم هبولوت في هبتصوعيم شل أونيفرسيتات إسرائيليوت هتكبلو بمخاءه نرخيفت وسافقو بكورت متصاد خوقيم أكاديميم ربيم بأوروبا. بيولي 2023 يوتر من 2000 بروفيسوريم بأونيفرسيتات أوروبيوت في 40 في 5 موزدوت مدعيين وخنوخيين كارؤو لهشهوت اتها تميخا وهالسيوع هكسبيش لها إخوذ أوروبي لموزدوت مدعيين وأونيفرسيتات إسرائيليوت همش
شالوش وشلوشيم كان بكل إيران. مازنيم شالوم وهنا خدشوت شل هاليوم اللي فيها مفكيد هاليون شل مشمرات همهبخة إسلاميت هكوخوت هايرانيم عروخيم كبار شانيم لكرافوت جدوليم عموتيم جدوليم أخويديم وأف مشولاويم لزمانيم أروكيم عم همعتصموت هجدولوت لخورا. راف اللوف حسين سلامي هم فكيد هاليون شل مشمروت همه بخا اسلامي تامار بفقيشة هم انشي معراخ التيليم شل خيل ها افير بمشمروت همه بخا اسلامي كي ها اويف خياف لهيوت مودا لا اوفدا شي هراتسون ها بوليتي شل ها ربوبليكا اسلامي لهت موداد هم ها هجمونيا في ها توقفانوت شل ها اويفيم هو راتسون خازاك ومتمشيخ. لفي فارس توداي رب ألوف سلامي هدقيش كيها أمها إيرانية عميدت إيتانا نجدها أويفيم وهوسيف معلام لو سكمنو أو لو سامخنو عالكوخ كل شهو مخوطس لقفولوت لهجين عالها عتسماوت هزهوت وهربونو تشلانو لو بانينو إتها يخولوت شل عمدينة عالسماخها تنهجويوت شل مدينوت أخيروت استمخوت هايتا على عتمنو وزهو هايكارون بدوكترينا شلانو هن براماها استراتيجيت هم بتصايت او هتكتيت
מפקד משמרות המהפכה אף ציין כי מבצעי ההבטחה הכנה אחת ושתיים הם חלק קטן מהיכולות הגדולות של האומה האיראנית, והוסיף כי הטילים האיראנים משוכללים ומשופרים מדי יום מבחינת הכמות והאיכות. שרי החוץ של מדינות ערב והמערב הדגישו בישיבת ריאד בירתה של ערב הסעודית את תמיכתם בתהליך העברת השלטון בסוריה בשיתוף כל החוגים הפוליטיים ולתמוך בריבונותה ושלמותה של סוריה. פגישת מדינות ערב והמערב על סוריה התקיימה ביום ראשון בבירת סעודיה ריאד בהשתתפות ראשי מדינות ונציגי ארגונים בינלאומיים. בפגישה שנערכה בהזמנת שר החוץ הסעודי פייסל בן פרחן ובעקבות פגישת עקבה ב-14 בדיסמבר שעבר, השתתפו שרי חוץ ונציגים ממצרים, איחוד האמירויות, עיראק, קטר, עומאן, ירדן, כווית, סוריה, בחריין, טורקיה, צרפת, גרמניה, איטליה, אנגליה, אירלנד, ארצות הברית, ספרד ומזכ"ל הליגה הערבית, הממונה על מדיניות החוץ של האיחוד האירופי, המזכיר הכללי של מועצת שיתוף הפעולה של המפרץ הפרסי והשליח המיוחד של מזכ"ל האום לסוריה. על פי רשת פארס טודיי, המשתתפים בפגישה בריאד הביעו דאגה מפלישת הכוחות של המשטר הישראלי באזור ונפרדת הכוחות בדרום סוריה. דנו בדרכים לתמוך בעם הסורי ושיקום המדינה. הם קראו לכבד את שלמותה, ריבונותה והאחדות הטריטוריאלית של המדינה. המשתתפים בפגישת ריאד דנו גם בדרכים לתמוך בעם הסורי בשלב הקריטי הזה בתולדות המדינה ולסייע בבנייתה מחדש כמדינה ערבית מאוחדת, עצמאית ובטוחה לכל אזרחיה, נקייה מהטרור. הם דנו גם בהפרת הריבונות והפלישות לשטחה של המדינה על ידי ישראל. שר החוץ הסעודי פייסל בן פרחן גינה מחדש את התוקפנות והפלישה של המשטר הישראלי באזור החיץ עם סוריה והאזורים הסמוכים לה במחוז חרמון וקונייטרה, והדגיש כי הפלישות האלה מהוות הפרה לחוק הבינלאומי והסכם הפסקת האש בין סוריה לישראל. דובר הכוחות המזוינים של תימן הודיע על עימות בין תשע שעות בין הכוחות המזוינים של המדינה לבין נושאת המטוסים האמריקנית בים האדום. יחיה אסריע הודיע בהצהרה של שום שבת כי הכוחות המזוינים של המדינה התעמתו עם הספינה האמריקנית USS הארי טרומן בים האדום בפעם החמישית. לפי יחיה אסריע, בעימות שנמשך תשע שעות, הספינה האמריקנית הותקפה באמצעות טילי שיוט וכטב"מים בצפון הים האדום. לפי כלי תקשורת ישראליים, התבוסה המשפילה של ישראל במבצע מבול אל-אקצא לא רק גרמה לאבדות אדירות בנפש, הפסדים צבאיות וחומריות, אלא גם אלצה את ישראל להגדיל באופן דרסטי את תקציבה הביטחוני והצבאי לעשור הבא. העיתון הכלכלי דמרקר בשפה העברית כתב בדוח שציטט הערכות של בנק ישראל כי עלויות המלחמה ברצועת עזה עלו לישראל עד היום כ-250 מיליארד שקל, כולל עלויות מלחמה ישירות, צרכים אזרחיים, נרחבים והפסדים שונים. אבל הנתון הזה הוא רק חלק מהאסון הכלכלי שספגה תל אביב, בגלל שישראל נאלצת להוציא סכומים הרבה יותר גדולים מהתקציב שלה, כדי לתת לישראלים קצת תחושת ביטחון. לפי אתר פארס טודיי שציטט את סוכנות תסנים, وعدت نقل شي حكمة عليدة هكبنت هاي إسرائيلي لفخينت هتنائيم بإسرائيل همليتسا لهكديل اتتكتسيف هتصفائيش لإسرائيل بمتايم 75 مليار شكل بمهلاخ هاسور هكاروف كلومار قدول شل 27.5 مليار شكل مدوبار بسخوم لشانا عد شهد تكتسيف أو لشانا عد شهد تكتسيف هكوليل يجيع لتريليون شكل. שינוי זה עלול להטיל נטל של 10,000 שקלים על כתפיו של כל ישראלי, בעוד שקודם לכן חלקו של כל ישראלי היה 7,000 שקל. דמרקר ציין בחלק אחר של הדוח כי אי הוודאות הגדולה בהקשר זה היא מהיכן יגיע הכסף הזה, למרות שמשרד האוצר העלה מספר הצעות בנושא. הוועדה, ועדת נגל, דחתה את הנושא בפני הממשלה הישראלית. אבל תל אביב עדיין לא סיפקה שום פתרון ספציפי לגבי איך להבטיח את סכומי העתק הללו. עוד אחד מהאתגרים הכלכליים החשובים ביותר של ישראל הוא העליות ההולכות וגוברות של טיפול ושיקומם של חיילים ישראלים. פצועים שצפויות לעלות מ-3 מיליארד שקל הנוכחיים כ-800 מיליון דולר ל-8 מיליארד שקל. בהקשר זה הודיע נשיא ישראל יצחק הרצוג ביום שבת כי המלחמה ממשיכה להטיל על ישראל עלויות כבדות וכואבות מאוד, כאשר רק בשבוע האחרון נהרגו 10 מחיילי צבא ישראל. המלחמה והפשעים של ישראל בעזה נמשכים, בעוד כמה כלי תקשורת ישראליים כבר הצביעו על הצנזורה החמורה של הצבא הישראלי בהכרזה על נתוני ההרוגים שלו. פעולה זו ננקטה בשל מספר ההרוגים הגבוה בקרב הישראלים במלחמה הזו והחשש מתגובות פנים נוספות בשטחים הפלסטינים הכבושים. מאזינים שלום, והנה הפרשנות של היום. יותר מ-60 אוניברסיטאות ומכוני מחקר ברחבי גרמניה וכמה אוניברסיטאות באוסטריה הודיעו בהצהרה משותפת כי יעזבו את פלטפורמת המדיה החברתית אקס מכיוון שהיא אינה ממלאת עוד את אחריותה לקדם שיח הוגן ודמוקרטי. בהצהרה משותפת של אוניברסיטאות ומוסדות מחקר אלה נאמר כי האלגוריתם של אקס נועד להגביר תוכן פופוליסטי בפלטפורמת המדיה החברתית הזו, והכיוון הנוכחי שלו אינו עולה בקנה אחד עם ערכי הליבה של אוניברסיטאות ומוסדות מחקר אלה, כולל שיח מדעי ודמוקרטי. הבעלים של רשת אקס, אילון מאסק, השתמש בפלטפורמה הזו לניצול פוליטי בהתאם לרצונותיהם של השמרנים בארצות הברית, במיוחד בחודשים האחרונים, מה שהכעיס משתמשים רבים ברשת. בשבועות האחרונים מאסק הפך את אקס לכלי ללחצים פוליטיים, ביטחוניים ואידיאולוגיים הרצויים שלו בשם הצוות של נשיא ארצות הברית הנבחר דונלד טראמפ. מאסק, שנבחר על ידי דונלד טראמפ لی مسکیر یعیلو تممشال هتی خیس رشمیت لبخیروت به بریتانیا اوف گرمانیا به شفوعات اخرانیم علی ده پرسوم تسیو تسیم شونیم وی هخرزه عل تیمیخاتو بی ماماده هیامین هکتسونی. لوم زمان هو تامخ به مفلگت هیامین هکتسونی تا گرمانیت برشت هخفراتیت اکس و تا ایر اوتا که مفلگا هیخیده شی مسوگلت لیهت سیل بین مرخا اوت ات گرمانیه. ماسک گم پرسیم لآخرانه هودعا برشت اکس باه مأشیم ات روش ممشلت بریتانیا هنوخاخی ستارمر بفگیده باعام وی کوره لی هرخکتو وی اف لخلیاتو. لآخر مکین بکش می تومخاو لیتیت ات دعتم عال شخرور بریتانیا می ممشل رودانیت. هودعوت اله عرورو ات زعمام شل گرمیم رشمییم گرمانیم و بریتییم اکمو گم مدینوت اخیروت با ایروپا. روش ممشلت سفاراد فیدرو سنسز ماتخ بکورت عال ایلون ماسک و ونه بریتو عال کخ شتاک فو بگالوی ات مزدوت های خود های اروپی و عال کخ شهت خیلو با هستا لسن آ و کری آ بگالوی لأناشیم لتمخ بیارشه هناززم. و آمار ادواری مکمو پلوگ هفتصد میدع شاگوی و سن آ یه ویو لتخلت عیدان خاداش شل عریتسوت با اروپا. لمعسه پولو تاو و هنتسول شل ماسك برشت اكس لتصارخ هتعرفوت بوليتيت شبوش هسيدر هتصبوري و مونيبولاتسيا شل داعت هكاهال بمدينوت اوروبا مد ايجيم بكيديم ربيم بيه بيشت كمو جم اونيورسيتاوت في انالستيم. بهك شير زي عمار روش ممشيلة سفاراد كي تنوعات هيامين هكتصوني هبين الوميت شي ممنا هزهرنو كفار شانيم ها پام براشوت ها آدم ها عشير بيوتر عالبنك الدور ها آرتز إيلون ماسك تو كيفت بيقالوي ات مزدوتينو ميسيتا لسن آ في كوريت لأناشيم لتمخ بيورشي هناززم ببخيرو تكروفوت بجرمانيا بعلت هكالكلا ها خشوفا بيوتر بأوروبا. لمعسه ایلون ماسک هشتمش که عایت بگلوی بخلیه تکشارت شلو بمیوخاد برشت اکس اگده لتمخ به مفلگوت هیامین که اخد ها خبریم ها خشوویم بیوتر بممشال شل ترامپ ها عتیدی. هو منسه لهشتمش بخلیزه اگده لهشبیع عال دعت ها کهال ها عالمیت ولتصر گل تکشارتی بهت ام لما تروت هم دینیوت ها خوطس شل واشنگتون اول کدام اتهم دینیوت و هن ترسیم شل ارتصات بریت سویف ها عالم بمیوخاد هم بعله بریت ایروپیم. انسید صرفت عمانوال مکرو آمار به هکشرزه می هایا معاله عال دعتو لفنه اصر شانیم شه بعلیم شل اخت هرشاتو تا خفراتیو تا گیدولوت با عالم یتمخ بتنوع رئکسونیت بین الامید خدشه ویتعاره ویشیروت ببخیروت شلم دینا کولیل بی گرمانیا. تودا شنشارت متان و مزنیم کریم و هرای گم بخدشوت شل هیوم ها انالست شل هایتون ها بریتی ها گاردین تا ایر تبنیه زوگ ایلون ماسک وی دونالد ترامب کی دراکون دو راشی شیمیت هرس دبلوماتی بی خسیم بین واشنگتون و والوت بریتا. جولیان بورگر انالست شل هایتون گاردین تسیین بی دوخ وی کاتف ایروپا میخینا ات عطسماه لی ادگار شیمت سیوا خزارتو شل دونالد ترامب میاز هبخیروت لنسیوت ارتصوت هبریت بی نوفمبر. اخ نرأي شها ایوم شل ترامب علی تصیفوت ایروپا مگیع مقدام یوتر مهد صافوی وزه هایا افیلو یوتر رتسینی مما شخازوت صوفیم پسیمییم. لفی اتار فارس تودی شی تستیت ات سخنوت هیدیوت اسنا بورغر كوتيف بدو خزي كي بهت يخيس لتميخاتو شل هم ملياردير ها أمريكاني إيلون ماسك وفين بريتو شل ترامب بمفلقوت هيامين هكتصوني بأوروبا بيروت أوروبا نمتصاوت كاعت بمتصاف كاشي مبخينة كيتصد لهيجيف هره شي ترامب لو نتباس كلان روتصوت لهبيع ات كعسان على هت عرفوتو هبوتا شل إيلون ماسك لتوفت كتسونيم ومد آغوت مي لهيوت يعد لتلونوت هايشيوت شل ترامب وماسك. جوليان بورغر ممشيخ ومتسيين ات شئيفوتاف ها تريتورياليوت شل ترامب كوليل نسيونو لسبيخ ات غرينلاند لأرصوت هبريت ومتسيين دنمارك خبيرا بنيتو مدأجت مكيفان شي ترامب هخريز على كفنتو لسبيخ ات غرينلاند في ايام لهتيل مخسيم ام هي تتنجد هسبو خزي نخناس كاعت لمشبير بوليتي ممشيلت دنمارك هايتا زهيرا ميود بتقووتيها بعودة مكيامة شورا شل بيكيشوت خيروم عم هميلخ وعم منهيجي غرينلاند. ها أنالست هبريتي هدجيش قامت هدأجا شل بعلوت بريت أرصوت بريت مهاش لخوت شل نسي أوتو شل دونالد ترامب مأفر للسخر على بتخون أوروبا في أوكراينا في خاطف كي منهيجي أوروبا مأمينيم كاعت كي عم علياتو للشلطون شل دونالد ترامب هم الخما بأوكراينا تكانيس لشلاف خاداش بوهم خيافيم لهلاخيم قدي لسكوت بمخشفوتاف هخيوفيوت وبدعتو شل ترامب على همشيخ شليخت هنشك لأوكراينا. بسوف هدوخ هم خبر متستات ات إليزابيث بارو عميتا بخيرة بمعتصا ها أتلانتيت شي أميرت زي إيروني أم لو تراجي شي كأشر خاشفنو شأنو مش تمشيم بكاليم شلانو قدي لهفخيت اتها السكون لهتعرفوت من روسيا سين في إيران لا كخنو اتزي هفا لأخشاف نخنو ممكاديم عاليد مكراف برميزة لدونالد ترامب. والسيوم انسي فنزويلا هوديا كي أخذها مطاروتها إكاريوت شلهم دينا هي لكي يمشي توف بولا عم كفوتسة بريكس ليتصيرة عالم شل رف كوتفيوت. عاد كان مازني مكريم صوف شدورين له يوم نشوف له باجيش ماخار بأوتو موعد عاد از كلتوف لخم اول هتراوت كان كل إيران.
Thank you.